เราก็นั่งสมาธินะสักครู่หนึ่งนะไม่ว่าจะมีเสียงอยู่บ้างก็อย่าส่งจิตออกไปตามเสียงให้มีสติอยู่ในปัจจุบันอย่างที่หลวงพ่อชาท่านได้เทศสอนว่าปัจจุบันนี้นะเหตุเป็นอดีตปัจจุบันนี้เป็นผลณปัจจุบันนี้ก็เป็นเหตุอนาคตก็เป็นผลปัจจุบันจึงเป็นทั้งเหตุทั้งผลอยู่ในปัจจุบันแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องตามไปถึงในเรื่องของอดีตหรือไม่ต้องคิดไปถึงเรื่องอนาคตนะให้เราตั้งสติอยู่ในปัจจุบันในการศึกษาธรรมะเมื่อเราเจริญอยู่ในอานาปานสติกรรมฐานมีสติอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกพร้อมคำบริกรรมว่าพุทโธเพื่อกำกับใจของเราไม่ให้คิดไปในอดีตหรืออนาคตให้อยู่ในปัจจุบันเพราะเป็นธรรมชาติของจิตเมื่อจิตของเรารับรู้อารมณ์ขึ้นมาก็จะมีความปรุงแต่งไปในอารมณ์ของกุศลอกุศลหรืออารมณ์ของความเป็นกลางอยู่เสมอเรามีอายตนะมีตาหูจมูกลิ้นกายนะแล้วก็ใจในอายตนะก็มีด้วยกัน6ช่องทางถ้าเรามีอายตนะมากกว่านี้ก็จะวุ่นวายมากกว่านี้แน่นอนสามารถรับรู้อะไรไปมากกว่านี้นะละเอียดไปมากกว่านี้จิตก็ยิ่งจะวุ่นวายเดือดร้อนมากเพราะไม่มีปัญญาที่จะรู้เห็นตามความเป็นจริงของอารมณ์ทั้งหลายแต่พอเรามาปฏิบัติแล้วก็มาสำรวมล่ะสำรวมอายตนะก็คือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละเพราะอะไรจะสำรวมก็ไปที่ใจสำรวมก็ไปที่ใจเพราะใจนี้ก็เปรียบเหมือนกับว่าเป็นศูนย์กลางนาที่อารมณ์จะเข้ามาสู่ใจนั้นสมัยพุทธกาลมีพระเถระรูปหนึ่งท่านแตกฉานในพระไตรปิฎกอย่างมากทีเดียวเสร็จแล้วท่านก็เป็นอาจารย์ใหญ่นะไม่มีใครที่จะมาสู้ท่านได้ละท่านเก่งในทางพระไตรปิฎกมากมีความแตกฉานในคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเป็นภิกษุที่เป็นใบลานเปล่านะเป็นภิกษุใบลานเปล่าท่านพูดอย่างนี้คือมีความรู้ในด้านปริยัติแต่ยังไม่ปฏิบัติก็ยังไม่เกิดปริเวทยังไม่ได้ละอุปทานยังไม่ได้ละอวิชชาฐานะอุปทานได้ใจก็ยังเป็นทุกข์อยู่แต่ว่าท่านเป็นศิษย์ขององค์พระบรมโกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สร้างบารมีมานานแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าทักท้วงอย่างนี้ท่านก็พยายามลดทิฏฐิมานะไปหาพระอรหันต์ทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นก็ไม่สอนก็รู้อยู่ว่าคงจะไม่ใช่เป็นอาจารย์ของท่านที่จะสอนเพราะว่าท่านมีทิฏฐิมานะมากก็คงจะไม่ฟังในที่สุดแล้วก็จะต้องไปถึงสมณเณรน้อยสมณเณรน้อยนับถือสมณเณรน้อยเป็นอาจารย์สมณเณรก็เลยทรมานซะก่อนให้พระเถระห่มผ้าจีวรอย่างดีแล้วก็ให้เดินลงไปในน้ำไม่บอกให้หยุดอย่าหยุดท่านก็ยอมทุกอย่างเหมือนกันเดินลงไปเดินลงไปนะจนเปียกปอนหมดแล้วสมเณรก็เลยบอกให้หยุดให้ขึ้นมาได้ก็เลยสอนอุบายวิธีว่าตาหูจมูกลิ้นกายนั่นแหละนะเป็นทางนะที่จะรับรู้อารมณ์ก็ส่งขึ้นไปถึงใจเหมือนกับว่ามีจอมปลวกอยู่นั่นแหละนะถ้าปิดทุกทางแล้วก็มีทางเดียวเท่านั้นให้สังเกตอยู่ที่ใจท่านก็เรียนรู้มามากแล้วผู้แค่นี้ท่านก็ยอมแล้วก็เลยพิจารณาตรงนั้นก็จะเห็นความรู้สึกนึกคิดที่ปรุงที่แต่งเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของจิตก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่บารมีท่านทำมามากแล้วนะเพียงแต่เมื่อรัตถิมานะนั่นลงมือปฏิบัติก็ไม่นานบารมีฌานบารมีมรรคผลนิพพานที่ท่านเคยสั่งสมมานั้นก็มารวมกันให้ผลแต่พวกเรานี้มาปฏิบัติก็เริ่มต้นก็จะต้องมาเจริญสติซะก่อน พยายามประคับประคองจิตให้อยู่กับลมหายใจอยู่กับคำบริกรรมภาวนาพุทโธหรือเมื่อเรามาปฏิบัติแล้ววันนี้หนึ่งวันก็ดีวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ดีให้ตั้งสติดีๆพูดน้อยๆนะพูดน้อยมากเลยหรือสมถะไม่พูดได้ยิ่งดีพูดเท่าที่จำเป็นจะได้ดูจิตของเราให้มากเราจะรับประทานอาหารก็ให้มีสติจะยืนจะเดินนั่งนอนให้บริกรรมพุทโธกำกับเอาไว้วันนี้ทั้งวันพยายามไม่คิดอะไรไม่ปรุงแต่งไปไหนจะอยู่กับคำบริกรรมพุทโธนี้เป็นหลักของใจเมื่อใจของเราไม่ปรุงแต่งอยู่กับคำบริกรรมได้อย่างแน่นแฟ้นดีแล้วนะจิตเนี่ยจะสงบจิตนี้เมื่อเรารับรู้อารมณ์แล้วปรุงแต่งจิตก็ไม่สงบวุ่นวายอยู่เสมอนั่นแหละเราก็ไม่ทราบไม่เห็นเลยว่าความสงบเป็นอย่างไรความสุขอันเกิดจากจิตที่สงบเป็นอย่างไรเราก็ไม่เคยสัมผัสตั้งแต่เกิดมาแต่เมื่อเราเห็นโทษของความวุ่นวายเห็นโทษของความปรุงแต่งของใจคิดดีบ้างไม่ดีบ้างสลับซับซ้อนกันอยู่เสมอเนี่ยเมื่อเรามาเฝ้าดูใจเห็นอย่างนี้เราก็จะพยายามละว่าจะมาภาวนาจะพัฒนาใจของเราให้สูงขึ้นดีขึ้นโดยการกำกับใจด้วยคำบริกรรมเอาไว้เมื่อเราบริกรรมกำกับใจของเราได้มากเท่าไหร่ใจเราปรุงแต่งน้อยลงความสงบของใจเกิดขึ้นที่เรามีปีติมีความสุขใจเกิดขึ้นนั่นเองอาจจะมีอาการขนพองสยองก้าวก็ดีน้ำตาไหลก็ดีกายใหญ่กายโยกโครงก็ดีกายเบาจิตเบาก็ดีก็เกิดจากจิตของเราที่ได้มีความสงบขึ้นมาอย่างเราไหว้พระสวดมนต์สติของเราอยู่กับบทสวดมนต์เป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติจิตก็สงบขึ้นเกิดปิติเกิดปราโมทขึ้นน่ะขึ้นองค์ใดพระสัมพุทธก็สงบขึ้นมาแล้วปิติขนพองสยองก้าวเกิดขึ้นเนี่ยใจของเราสัมผัสกับธรรมะสัมผัสกับความสงบหรือบางองค์บางคนก็น้ำตาไหลขึ้นมากั้นไปอยู่ก็มีจำนวนมากเหมือนกันอันนี้ขอให้เราเนี่ยพยายามศึกษาในพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งสำคัญทีเดียวนะพระพุทธศาสนาก็สอนความเสมอภาคความเป็นจริงนั่นเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ก็อยู่ในกฎอยู่ในระเบียบที่เราจะปฏิบัติมีการให้ทานเป็นปกติเพราะว่าสาวกของท่านสาวิกาของท่านในสมัยพุทธกาลนางวิสาขามาบสิกานี้ก็เป็นผู้ให้ทานเป็นประจำมีศีลเป็นประจำแม้อายุ7ขวบนางก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วนี่จะเห็นได้ว่าการสร้างสมอบรมมาแล้วถึงจะอายุแค่7ขวบก็ดวงตาเห็นธรรมเห็นความเป็นจริงได้ต้อนรับพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยบริวารถึง500ได้นะจิตของท่านไม่ใช่เด็กเลยอายุเพียง7ขวบนั่นแหละนะจัดการงานต้อนรับพระพุทธเจ้าได้โอ้ไม่ใช่เรื่องจริงง่ายง่ายเพราะฉะนั้นพวกเรานี่ก็เหมือนก็เป็นลูกหลานของท่านนั่นแหละนะมีการให้ทานเหมือนท่านสมาทานศีลเหมือนท่านมาปฏิบัติเหมือนท่านนะศึกษาในประวัติท่านแล้วแล้วเกิดศรัทธาเริ่มใสก็พยายามทำพยายามปฏิบัติตามสาวกสาวิกาที่ท่านทำมาแล้วในอดีตเมื่อเราทำตามท่านจิตของเราก็จะสงบจิตของเราก็จะมีปัญญาจิตของเราก็สามารถละอวิชชาตัณหาอุปาทานได้เพราะฉะนั้นนะพวกเรานี่มาฝึกมหัดปฏิบัติกันในวันนี้ก็ค่อยตั้งใจจากนี้ไปเราก็จะมีการศึกษานะภาวนาก็ให้ตั้งใจเราจะรับประทานอาหารก็ให้ตั้งใจอย่าพูดกันอย่าคุยกันนะให้เงียบให้สงบแล้วก็คิดว่าวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะมาเสียสละนะเสียสละกายเสียสละวาจาทำคุณงามความดีทำบุญทำกุศลนะพยายามโลภะเกิดขึ้นก็ละโทสะเกิดขึ้นก็ให้ละความหลงเกิดขึ้นยึดว่าตัวเราของเราเราก็พยายามละถ้าเราละไปได้มากเท่าไหร่ความหนักมันน้อยลงความเบาก็เกิดขึ้นนะใจของเราก็จะสว่างนะใจตรงนี้เป็นใจที่สำคัญทีเดียวนะเมื่อใจของเราสะอาดใจของเราสว่างใจของเราสงบนี่เราจะพบใจของเราที่แท้จริงใจของเราที่เราเห็นปัจจุบันนี้เป็นใจที่ถูกปรุงแต่งเ ด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานอยู่เสมอแต่เพราะความหลงก็เรียกว่าเป็นใจเราใจเราดีใจเราไม่ดีอยู่อย่างนี้เราก็ต้องมาศึกษาในเรื่องของใจคืออะไรว่าจิตใจนี้ก็เป็นธาตุอย่างหนึ่งที่รับรู้อารมณ์เมื่อรับรู้อารมณ์มาแล้วใจก็ปรุงแต่งไปก็หลงไปกับอารมณ์คือหลงโลกคนหลงโลกก็คือหลงอารมณ์นั่นเองนะที่ว่าโรคนี้เจริญก็คือความมืดเจริญใจของเรามันก็มืดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราเกิดขึ้นมาในโลกก็มีอะไรล่ะก็มีโลกธรรมธรรมที่คู่กับโลกนี้มีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามีสุขก็มีทุกข์เป็นของคู่กันเมื่อเรานั้นมีโลกธรรมฝ่ายที่เป็นอิทธารมฝ่ายที่ดีแล้วก็อย่าประมาทเพราะว่าอะไรเพราะเป็นธรรมชาติว่าอาจจะเจอฝ่ายอนิทารมอารมณ์ที่เราไม่ชอบก็มีก็จะเป็นทุกข์ได้ต้องระมัดระวังจิตใจของเราก็อย่าไปอยู่ไปยึดอยู่ในโลกธรรมนี้เพราะมันเป็นของไม่แน่นอนหลวงพ่อชานี่อันเป็นสาวกขององค์พระชินวรนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะท่านเป็นพระอรหันต์ท่านปฏิบัติได้มาแล้ว25ปีวัดหนองบ่อพงท่านบอกว่าปฏิบัติธรรมนั้นท่านผ่านอุปสรรคนานานับประการผ่านหลุมศพหลุมผีในป่าช้าผ่านปากเสือมาแล้วกว่าจะได้ธรรมะมาสอนท่านสอนพวกเราไม่ใช่ง่ายง่ายเพราะฉะนั้นท่านก็สอนเอาไว้แล้วว่าโลกเจริญเนี่ยความบุญนี้เจริญโลกธรรมแปดนี้เราอย่าไปยึดเหมือนกับเราไปพิงตอไม้ผุๆอยู่มันยังไม่แน่นอนเราต้องศึกษาธรรมะให้ใจของเรามีความถาวรให้ได้ให้ใจของเรามีสติใจของเรานั้นมีปัญญารู้เท่าทันความเป็นจริงให้ได้เนี่ยเราก็ต้องมาศึกษาในเรื่องของใจว่าใจของเรานี้เป็นอย่างไรทำไมเราไม่ต้องการความทุกข์เลยใจเราทำไมทุกข์เราไม่ต้องการความคิดที่ไม่ดีทำไมใจตรงนี้มันปรุงแต่งไม่ดีนี่เห็นไหมว่าถ้าอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าไม่ใช่ใจของเราที่ปรุงแต่งอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเราต้องการความดีทำไมเขาไม่คิดดีทำดีก็เพราะว่าอวิชชาตัณหาอุปทานพาเขาทำอย่างนั้นพาเขาคิดอย่างนั้นพาเขาพูดอย่างนั้นนี่เพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าคนเราเกิดขึ้นมาในโลกมีเมตตาต่อกันคนเราต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์แต่คนเรานั้นน่ะที่ทำไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีก็เพราะว่ายังมีอวิชชาตัณหาอุปทานอยู่เราก็จะต้องให้อภัยต่อการถ้ามีคนใดคนหนึ่งทำผิดพลาดไปนะก็อย่าไปซ้ำเติมให้อภัยเสมอนั่นคนใดมีความดีเอาชนะอวิชชาตัณหาอุปทานได้เราก็มีมุทิตาจิตมุทิตาใจของเราดีใจด้วยที่เขาทำความดีกันอย่างวันนี้พวกเรามาสร้างความดีกันมาให้ทานต่างคนต่างก็อนุโมทนาซึ่งกันและกันเมื่อเรามาสมาทานศีลก็อนุโมทนาซึ่งกันและกันเรามาปฏิบัติธรรมะมีสติก็อนุโมทนาซึ่งกันและกันนวสาธุสาธุสาธุที่เราต่างคนต่างก็มาสร้างความดีเพราะทำได้ยากเมื่อเราสาธุการอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นอารมณ์ของอนุโมทนาไมยบุญบุญเกิดขึ้นจากอนุโมทนาไมยบุญนี้เกิดขึ้นได้หลายทางบุญเกิดจากการให้ทานบุญจะเกิดจากการสมาทานศีลบุญเกิดจากการที่เรามาอนุโมทนาซึ่งกันและกันเห็นไหมว่าเป็นทางแห่งบุญทั้งนั้นบุญนี้ก็เป็นชื่อความสุขใจส่วนกุศลนั้นก็เป็นชื่อที่ลักษณะมีปัญญาของใจใจที่มีปัญญาก็เป็นใจที่มีกุศลมีความฉลาดนั่นเองความฉลาดที่เราจะต้องมารักษาจิตว่าจิตดวงนี้ถ้าเราไม่รักษาแล้วใครจะเป็นคนรักษาเล่าบ้านของเราเราไม่รักษาบ้านของเราก็ไม่สะอาดร่างกายนี้เราไม่รักษามีโรคภัยไข้เจ็บก็จะยังให้ร่างกายนี้ผุพังไปได้ก็ต้องรักษาหายาหาหมอจิตใจของเรานี้ก็เป็นจิตใจที่ถูกอวิชชาตัณหาอุปทานนั่นน่ะมันยึดไว้ปรุงแต่งไว้เราก็จะต้องพยายามมาแก้ไขเพราะตัณหานี้เป็นเครื่องผูกสัตว์เอาไว้ในโลกผูกใจของเราให้ลุ่มหลงเอาไว้แม้ว่าเรายังละโลกนี้ไปไม่ได้หมดแต่เราก็ต้องพยายามอย่างน้อยอยู่ในศีลในธรรมเมื่อเราอยู่ในศีลในธรรมอย่างนี้ได้นะก็มีความสุขพอสมควรพวกเราก็พยายามพัฒนาขึ้นไปอีก ในเรื่องของการภาวนานี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะจะแก้ไขใจของเราเนี่ยที่มันวุ่นวายมันเดือดร้อนให้มันมีความสงบให้ได้อยู่ที่บ้านก็ดีอยู่ที่ทำงานก็ดีก็ต้องตามรักษาใจตามดูใจบางคนเป็นนักกีฬาก็ถามปัญหาว่าขณะเขาวิ่งอยู่เล่นกีฬาอยู่เขามีสติจะเหมือนการภาวนาไหมอาตมาก็ตอบว่าเหมือนการภาวนาเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะออกกำลังกายก็ให้มีสติเมื่อมีสตินิ่งอยู่แล้วก็เห็นกายนี่มันเคลื่อนไหวไปมาเป็นสักแต่ว่ากายเท่านั้นนะเราจะรู้ว่ามันไม่ใช่เราจริงๆนี่ปัญญาก็จะเกิดขึ้นก็จะละวางได้ใจก็จะสงบจากกิเลสตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้ก็ต้องพยายามค้นขวายพยายามปฏิบัติกันให้มากทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่พวกเรานั้นมาปฏิบัติทำกันมาสร้างความดีกันในวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันพระก็ขอให้ตั้งจิตตั้งใจเจริญภาวนาต่อจากนี้ไปเราจะรับประทานอาหารก็ตั้งสติของเราให้ดีน้ำมันระวังใจของเราไม่ให้เกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลงรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็ช่วยกันเสียสละนะทางกิจการงานของวัดทั้งหลายให้ลุล่วงไปเช่นการจัดเก็บภาชนะที่เรารับประทานแล้วให้เรียบร้อยอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้แหละนะก็เป็นการเสียสละทางกายทางวาจาของเราแล้วก็ขอให้ตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติและเจริญในธรรมทุกการทุกท่านเทอญ